Oiartzun irratia. Oiartzun udal Antartia. Oiartzun udalak babestua. Oiartzun burujabe egitasmoko elikadura mailak herriko nekazai eta abeltzainekin ofizioa ikasteko auzolan praktika ordainduak antolatu du. Uztailan ekin diote lanari herriko 5 etxaldetan. Gehiago jakiteko gurera gonbidatu ditugu Joana Iñiguez eta Ibon Michelena, elikadura mailako kideak. Egunon.
Egunon, bai.
Apa, Ibon, ze moduz?
Egun. Ondo, ondo tazuek.
Osongi. Bueno, elikadura mailan ekimenez antolatu dituzute auzolan praktika hauek. Kontaiguzu zehazki zer den elikadura maila eta non duen jatorria.
Bai, bueno, ba elikadura maila Oiartzun burujabeko mahai sektorialetako bat da. Zera Oiartzun burujabek momentuz 5 mahai sektorialek osatuta dago. Eta bueno, esan bezala elikadura maila hoitako bat da, bai? Elikadurari erreparatutako maila da, izenak ongi esaten duen bezala. Eta bueno, nahi duguna da bertatik bertara, hemen ekoizten dena eta pixka bat balorian jartzia, ez? Hemengo ekoizleek egiten duten lana, hemengo produktuak, hemengo barazkiak, aragiak, pixka bat hoi dena balorian jartzia, ez? Eta uhartzia ez dugula enpresa handien beharrik edo zera, ondo eta osasuntsu elikadura atzeko, bai?
Auzolan praktika hauek antolatzen ideia nola sortu zen?
Esan bezala, ikusten genuen lehen sektorea, azken urteotan, pixka bat gainbeheran dago, ez? Askotan esan dugun bezala, geroz eta garrantzi gutxiago ematen du supermerkatu edo superfizia handi hoitako bat eta jun eta bertan dena topatu dezakezugula eta ahazten dugu hemengo nekazari eta abeltzainek egiten duten lana, ez? Gure elikadura bermatzeko ere bai. Eta bueno, pixka bat hori goraipatzearren edo martxan jarri genuen.
Ibon, esan?
Bai. Oiartzun burujabe baitan Joanak aipatutako mai hoietan sektorea, hau da sektoreko eragileak, Oiartzun burujaben herritarrak eta baita ere udala eserita daude eta urrian egin genuen sektore bakoitzean, hau da mai bakoitzean plan urteko plan bat 2025ean garatzeko. Orduan plan horren ekintzetako bat eta hori sektoretik jasotako preokupazioetako bat zen nola emango diren urrengo urteetan sektorean zaharkitzen dijoan sektore baten transferentzia esplotazioena,
transmisioa, ez pixkat.
Transmisioa, nola emango diren langile gabezi hori nola lortuko dugu aurre egitea. Ekintzetako bat zan guzti horri erantzutea eta hau da bide horretan jendeak sentsibilizazio bat, ikustarazteko lehenengo sektorearen garrantzia, transmisioaren beharra, ekitzetako batei erantzuten dion iniziatiba bada.
Oantxeia, zeharka aipatu dituzu, Ibon, helburuak, nik uste bat baino gehiago, aipatzen aizazte, finean ordun, zeintzu dia pixkate auzolan praktika ordaindu hauen helburuak orokorrean?
Helburua lehenengoa da trebatzea pertsona batzuk eta ikustea lehenengo sektorean lan duin bat egin daitekela. Bigarrena da balioan jartzea lehenengo sektorea eta Oiartzunen lehenengo sektoretik bizi dian bai pertsona eta baserri hoiek eta horretarako lan duin bat egin daitekeela erakustaraztea. Eta hirugarrena litzateke etorkizunari begira ea sortzen hasten geran ekosistema bat lehenengo sektorearen inguruan egon daitezken transmisio arazo hoiei aurre egiteko eta baita ere ba bueno eskulan bat esan dezagun lehenengo sektorean trebatua dagona sortzen hasteko esan dezagun hau da lehenengo aletxo bat bide horretan lehenengo pauso hoiek emateko.
Herriko bost etxaldetan burutuko dira eta bueno hasi dira ja honezkero uztailan batetik aurrea zeintzu dira etxalde honen ezaugarriak ze aipa dezakezue pixkat bost etxalde hauei buruz.
Bai. Bueno, ba esan bezala ba bai nekazaritzako etxaldeak eta beltzantzako etxaldeak dira. Bidie zea ba kontsumo taldeak, barazkien kontsumo taldeak, Elika eta Arrastalo. Eta besteak dira ba abeltzantzari zera erreparatzen diotenak izango zirela Arane, bai, behi esnea ekoizten dutenak, Larremotx eta Lekungarai, azken biak gaztategiak.
Osongi, eta zenolako lanak burutu beharko dituzte etxalde hauetan?
Ba, hori beurek kontatuko digute aurre hasi goian zer nolako lanekin barko dituzte, baina bueno, printzipioz ideia da, ba, kontutan hartuta ba aldez aurretik esperientziarik ez duten ba pertsonak diela, ba bueno, ba, pixkanaka pixkanaka zera, ez? Eguneroko lana ezagutzen joan beharko dute eta bueno, pixka bat ba zera ekoizlek ere ba ikusi erakutsiko diete, ba ze formatutan dijoazten gauzak, egunerokoan zer egin behar den, zer ez, baina bueno, esan bezala ba atzo izan zuten lehenengo eguna. Orduan, bueno, guaindikan pentsatzen dut urduri xamarri biliko diela, zer egin edo zerrez egin ongi jakin gabe, baina, bueno, esan bezala, ba, lehenengo eguna zen, eta guainik hilabete osa dute aurretikan.
Hoi da, ezakite jalemiziko iritziak edo esentxazioa jasoitu zuten, atzoko egunai buruz, batzuen eskut ahotik edo besten ahotik, ezakit jaso duzuen iritzirik?
Bai, bueno, ba, ekoizle batzuekin hitz egiteko aukera Aha. izan dugu, eta, bueno, kontent, bai. Ratun zuten, bueno, ba, hoxe, ba, kontutan hartzekoa zela lehen eguna zela, aldez aurretik esperientziarik ez zutela, baina gogoa ikusten zela behintzat eta kontent zeuden.
Zer, klaro, eza,
bueno, bai,
bota.
Bai, izan genuen itxaso ostiralean, hau da, hasi baino lehen, bilera bat ekoizle eta praktikan ibiliko diren gazte hoien artean.
Aha.
Eta bueno, ba nik nabaritu nuna izan zen oso giro baikorra eta positiboa eta bai ekoizleak eta bai praktiketarakoak oso gogotsu ikusi nitun, osea nik oso bai egia esan sentsazioa izan nun ba jende guztia gustora zeuna.
Ilusioa piztu du beraz ekimenak, ez?
Bai.
Igual ere berritasuna eta bueno, ez, esperantzarako ere bide xior bat.
Eta nahiko, bueno, ez da ba Oiartzun burujabeari loreak botatzeagatik, baina iruditzen zait oso ekintza berritzailea dela. Ez dakigu eta begiratu dugu eta ez dugu ikusi Euskal Herrian horrelako ekintzarik egin danik. Eta, bueno, iruditzen zaigu guk behintzat positiboki baloratzen dugu oraingoz eta, bueno, ba, ez dakagu inolako problemikan, beste leku batzutan nahiko balute, ba, gure esperientziatik esplikatzeko. Nola egin dugu.
Orduan aitzindaritza ere, ez? Bizka bat meritu hori emango jogu, ez? Burujabe mailari eta bueno, izen ematia ekaina maileran itxi zen, zenbat pertsonentzako zeon aurreikusia ekimena eta zenbatek eman zuten izena?
Bai, bueno, ba, esan bezala, printzipioz bost etxaldek parte hartuko zuten, bueno, hartu dute, eta ba, bost lagunentzako tokia bermatuta zegoen. Ba, azkenean, sei lagun aurkeztu ziren, bueno, zazpi, baina batek bestelako proiektu bat zeukan tartian eta ezin zuen parte hartu hontan, eta orduan sei hoiek, ba, azkenean guztiak,
Denak.
Bai, sartu ditugu, batzuk gehienak hilabete osorako, azkeneko batek ba, zea, ba, amabostaldi baterako, ba, lan kontuak zirela medio, baina bai denak etorri dezaizkigu bai.
Eta orduan, seigarren hori edo, ze laguntzen besteetan, edo baserri konkretu batean?
Etxalde zuzen bateta, jungo da.
Ados, bai, orduan batean, bi jongo dira.
Hori da, hori da.
Erdir arte, ez?
Hori da.
Ados. Bueno, aipatu dugu beraz giro eharra, bilera horretan, eta hilabete osoan luzatuko dira praktika hauek, esan bezala, ordainduak izango dira, praktikak ordaintzeari garrantzia eman nahi izan diozute, ez da?
Ba, bai, ba, nola baiteko, ba, dignifikatzeko edo lehen sektoreko lana, ez? Ez da ematen dula, ba, bueno, ba, baserriko lana edo galtzera doala, lehenago Ibonek aipatu bezala, ba, jende asko, ba, jubilatzen nahi da, eta ez dago beraien ordezkorik kasu askotan, eta, bueno, ba, guke uste dugu, ba, nekazariak ere, ba, soldata duina behar duela, eta hortaz, ba, pentsatu dugu praktika hauek ere ordainduak izan beharko luketela, eta hortaz horretan indugu apostua.
Bai, osea, sektorearen duintasuna azten da, soldata on batetik, on, esan dezagun, duin batetik, ordu kopuru batengatik, badauka lehen sektoreak estigma bat, ordu asko, deskantxurik ez, oporrik ez, soldatak ez direla duinak, eta nik usten dut gazteak eta langileak erakarri nahi baldin baditugu, bueno, pues, bide bat jorratu behar dugu duintasuneko bide horretan, bai soldatetan, bai lan ordutan, eta, bueno, ba, hemen ere aipatu nahiko nuke, Oiartzun Burujabeko Maitikan ere, badagola beste iniziatiba bat, dala etxaldetara laguntzea juteko zerbitzu bat daukagu pertsona batena, ba, horrelako bajak, horrelako oporrak kubritzen dituena, hau da beste iniziatiba bat, baina da bide horretan, ez? Laguntzea eta babestea lehen sektorea eta zaintzea lehen sektorea eta bueno, ba, guzti hau dijoa bide horretan eta ordainduak dira, ba, izbitze zegulako, azkenean ezin gaitezke engainatu, ez? Ba, bueno, beste sektore batzuk badaude eta eskaintzen dituzte beraien lan baldintzak eta guk jendea lehen sektorera ekarri nahi baldin badugu, ba, lan baldintza duinak eta egokiak behar ditugu eta horregatik dira ordainduak.
Eta ze ordutegi izango dute etxaldetan praktikak ingoituzten hasidian ikasleek?
Bai, bueno, hasiera batean ba adostu genuena zen ba goizeko 8:00tik eguerdiko ordu bitara. Gero ere bai, ba ikusi beharko da etxalde bakoitzak ze zelan karga duen zein momentutan edo eta bueno, horren arabera ba egokituko da ba ordu erdi gora, ordu erdi bera edo beureka adostuko dute.
Bueno, lehenbizikoz eta modu aitzindarian aipatu bezala Ibon, antolatu dituzuten nekazari eta abeltzainekin ofizio ikasteko auzolan praktika hauek proba pilotu gisa planteatu dituzute aurreikuspenik edo eta aukera ezberdinen bidiak zeintzuk izan daitezken aurreratzeik baltzute.
Bueno, zuk esan duzu, ez proba piloto bat eta bilera auki genunean ere aipatu genun beraiekin. Seguraski akatsak egingo ditugu lehen aldia izan da. Orduan, aurrik, hemendik aurrera zer, ba, seguraski hemendikan aterako diren akatxoiek zuzentzea izango litzateke, eta urrengo urtean hobetzeko asmoarekin. Hori, oraingoz, ni hor gelitu litzake. Ez daukagu gehiago pentsatua.
Bueno, baina zerbait aurreratu zu urrengo urtean, ez? Errepikatzeko edo gutxienez, ez? Saiakera iteko grina hori, Ibon. Eta balorazioa noiz ingo duzute? Hau uztailan bukatuko da. Eta honen balorazioa, bizipen eta esperientzia honen balorazioa noiz itea aurreikusten zute?
Hombre, ba, pentsatzen dut tarteko abuztua egonda eta bueno, ba, hemen abuztuan gauza gehienak gelditu egiten dira. Eta bueno, ba, iraian kurtso hasierarekin batera ba jarriko gara hori dena pixka bate aztertzen eta bueno, ba, esan bezala gaizki egindakoak moldatzen eta ongi egindakoak ba balorean jartzen, ez? Pixka bat ba aurrera segitzeko gogotsu eta honei bere beste bultzada bat emateko gogoz. Baina esan bezala ja iraia aldera izango da.
Eta ondoindakoa errepikatzen beraz.
Hori da.
Bueno, zuei, ze gustatuko litzaizueke lortza esperientzia honekin?
Ba, nei gustatuko litzaidake, ba, pixka bat lehenago Ibonek esan duenaren arira, ez? Baserritarraren estigmatizazio, baserritar lanan estigmatizazio lan hori, ba, pixka bat buelta ematea horrei, ez? Ba, ikustea bere baloreak dituela, bere lan gogorra dela, guztiok badakigu, baserritarraren lana gogorra dela, baina baditula ere bai, ba, bestelako zera, ez? Bestelako aukerak ere bai, onurak, naturarekin lan egitea, animaliekin lan egitea, elikadura hainen garrantzitsua den elikadurarekin ba hortan paper garrantzitsua edukitzea eta nik uste dut horrekin ez dugula ahaztu behar, ez? Azken batean egunean behintzat hemen zorionez hiru aldiz elikatzen gara eta hortarako ba nekazari eta abeltzainen partaidetza behar beharrezkoa dugu eta nik uste dut hori dena ba balorean jartzeko ba aukera politia dela.
Ta Ibon, zuri. Ja udalan ikuspegitik edo bueno, edo Ibon bezala, persona bezala ze gustatuko litzaizuke lortza esperientzia honekin.
Ez da kasualidadea gazteentzat bideratua egotea bueno, gazteak etorkizunaren parte handi bat dira. Gure irakurketa ja di pixkat daukagunok ba iruditzen zaigu elikadura oso garrantzitsua dela eta bertan elikatzea ere. Orduan nik gazte hoiek oihartzunen beraien lagun taldean kuadrillan zabalduko balute ba lan duin bat egin daitekeela lehenengo sektorean eta horrek duen garrantziaz jabetuko balira eta gure embajadore izango balira gazteen artean, ba ja praktikaldiak arrakastatxutaz joko nituzke eta baita ere hemendik haratago bide hau beste batzuk zabaltzen baldin badute beste herri batzutan, pues ja horrekin oso oso gustora gelituko ginateke.
Uin moduko bat, ez? Ea eragiten bai. Duen, ez? Ekimen honek. Ba, bukatze haieka juteko, Igote, zerbait gehioa aipatu nahiko bazenute, zuena da hitza eta esatea libre. Ze mezurekin amaitu nahiko zenukete, elkarrizketa hau?
Bueno, banik, bai aipatu nahiko nuke, ba, oihartzun buru jabe ekimena hasi genuela urte eta piko bada, eta oso zentratuak egon duera horrelako proiektuak aurrera eramatea bai ezberdinetan eta urte beteko lana ta gero ba hemen emaitzak ikusten ari gerala eta horrek ilusioa sortzen digula ba azkenean oihartzun buru jabeago bateruntz pausoak ematen.
Bueno, ba, bota.
Bai, eta bueno, ba, komentatziare bai, ez, azkenean, oihartzun buru jabe, ba, zera, bai, udalak, bai, eragile ekonomikoak, eta baita herritarrek ere parte hartzen dugula, osatzen dugula, oihartzun buru jabe, eta herritarren parte hartzea ezinbestekoa dela, bai, herritarron iritzia ezagutzea, zer behar ikusten ditugun, zertan lagundu dezakegun, guztion artean, zer modu ba modu duintxu batean oihartzun buru jabe aurrera eramateko, ez? Ba zer nahi dugun, nun nahi dugun erabakitzeko, ez? Bertatik bertara eta gurean geurea gureaz hornitzeko gai garela erakusteko ba modua dela oihartzun buru jabe.
Bueno, ba Joana Iñiguez eta Ibon Mitxelena mila esker tartetxo honengatikan.
Bai, zuei.
Mila esker zuei.
Aio. Oihartzungo udalan tartea. Oihartzungo udalak babestua. Entzun nahi eran oihartzungirratia.eusen.